Əziz Mahmud Hüdayi, müəllif Veysəl Aqqaya, Anadolu türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Şirəli Məmmədov. Bu kitab Uşaq Kitabı Az saytının Səsli Kitablar layihəsi çərçivəsində səsləndirilmişdir. Əziz Mahmud Hüdayi Həzrətləri, Əsəd baba neçə həftə idi nəvəsi Həsənlə Zeynəbi görmürdü. Qərarı aldı ki, bu dəfə onlara biraz fərqli hədiyə aparsın. Evin yaxınlığında əl işləri satan bir yer var idi. Orada satılan yelkənli cəmlərdən ikisini aldı. Həsən və Zeynəb bu hədiyələri görüb çox sevindilər. Babalarının qoyunu qucaqladılar. Əlini öpüb, təşəkkür etdilər. Danışmağa başlayanda söhbət gedib cəmlər mövzusuna çıxdı. Əsəd baba soruşdu. Sizcə fırtınalı bir dənizdə, gəmi sakit şəkildə yoluna davam edə bilərmi? Həsən, bu mümkün deyil. Zeynəb, amma Allah istəyərsə, niyə olmasın? Gözəl qızım, əlbəttə ki, Allahın hər şeyə gücü çatar. O, qullarına yardım edir. Əziz Mahmud Hüdayi, adlı çox sevdiyim bir Allah dostu var. Osmanlı dövründə yaşamışdır. 7 padişaha şeyxlik etmişdir. Onlardan biri Sultan Əhməddir. Məşhur Sultan Əhməd məscidini ot işdirib. Açılış mərasiminə çox hörmət etdiyi Hüdayi həzrətlərinə dəvət etmişdi. 1616-cı ilin Cümə günü idi. Hüdayi həzrətləri Üsküdarda yaşayırdı. Cümə günü qayıqla saray burnuna getməli idi. Amma o gün gözlənilmədən şiddətli yağış yağmağa başlamışdı. Üstəlik, İstanbul boğazında elə fırtına başlamışdı ki, Üsküdardan saray burnuna getmək qeyri-mümkün olmuşdu. Hüdayi həzrətləri padişaha söz vermişdi. Belə bir tarixi gündə hökmən sözünün üstündə durmalıydı. Həsən, baba, körpüdən keçmək olmazdı. Oğlum, Osmanlı dövründə körpünə gəzirdi. Tək bir yol var idi, o da qayıqla keçmək. Hüdayi həzrətlər uca Allaha dua edərək Üsküdardakı evdən sahilə çıxdı. Yanında bəzi dostlar da var idi. Bir qayıqçıdan onları qarşı tərəfə keçirməsini istədilər. Qayıqçı Hüdayi həzrətlərin tanıdığı və ona hörmət bəslədiyi üçün bu işin qeyri-mümkün olduğunu bilə-bilə razılaşdı. Hamısı birlikdə qayığa mindilər. Həsən dərhal soruşdu. Baba, bəs bu təhlükəli deyildi? Elədir, balam. Amma o da söz verirdisə, sözün üstündə dayan adam idi. Əmin idi ki, sözün üstündə dayansa, Allah da onlara yardım edəcək. Bəs fırtınalı dənizdə boğulmayıblar? Elə mən də indi onu deyəcəkdim. Fırtına eyni şiddətlə davam edirdi. Amma onların qayıq hərəkətə başlayanda çox maraqlı bir şey oldu. Zeynəb soruşdu. Nə oldu, baba? Çox həyəcanlandım. Tez söyləyə bilərsən? Uca Allah sözün üstündə durmaq məqsədi ilə hər cür təhlükəni gözə aldığı üçün onun qayığının önündə, arxasında və iki yanında bir neçə metrlik məsafəni dalğasız etdi. Qayıq rəllədikcə, qayığın ətrafında fırtınadan heç bir əlamət qalmırdı. Adamın inanmağı gəlmir, dedi Həsən. Elədir, amma bu baş verənlər bir həqiqətdir mənim balam. Fırtına Allahın deyilmi? Allah istəsə, fırtınaya əmr edər, o da zərər verməz. İstədiyi yerdə fırtına əstirən Allah, istədiyi yerdə əstirməz. Bu heç ağlıma gəlməmişdi. Onlar beləcə yollarına davam edərkən, Sultan Əhməd də çox sevdiyi bu böyük insanın gəlib-gəlməyəcəyini gözləyirdi. Biraz vaxt keçdikdən sonra sarayında sahili görə biləcəyi bir yerdə gözləməyə başladı. Bir də gördü ki, Hüdayinin mindiyi qayıq fırtınaya məruz qalmadan sahilə yaxınlaşır. Buna çox sevindi və Allaha şükür etdi. Hüdayi həzrətləri və yanındakılar sağ-salamat qayıqdan düşərək saraya doğru ilərlədilər. Həmin vaxt padişahın olduğu yerə ildırım düşdü, Zeynəb. Bəs necə oldu? Padişah öldü? Qıza bir müddət onun yaşayıb-yaşamadığını heç kim bilmədi. Taxta binanın bir tərəfi çökmək üzrə idi. Hüdayi həzrətləri isə heç bir təşviş əlaməti olmadan oraya yaxınlaşdı. Çökəcək yeri əsasını söykədi ki, aşmasın. Padişah və əyanları sağ-salamat aşağı indilər. Bu vaxt əsgərlər çökmək üzrə olan yerə dirəkləri qoydular. Lazımlı tədbirlər görüldükdən sonra Hüdayi həzrətləri əsasını qoyduğu yerdən götürdü. Daha bir maraqlı hadisə baş verdi. Əsgərlərin qoyduğu dirəklər qırıldı və bina çökdü. Baba, həqiqətən çox maraqlıdır.
Bu, Allahın o gözəl quruluna yardımıdır, balam. Sonra Hüdayi Həzrətləri Sultan Əhmədlə birlikdə yeni tikilən məscidə gedərək açılış etdilər. Orada ilk xütbəni Hüdayi Həzrətləri oxudu. Beləcə, verdiyi sözün üstündə də dayandı. Bir insan həyatı boyu söz verib sözün üstündə durursa, çətin vaxtlarda Allah ona belə yardım edər. Onun verdiyi sözün üstündə durmasını belə mükafatlandırar. Bu hadisənin bir bənzərini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də anladır. Bir nəfər başqasından borc istəyir. Aralarında Allahın şahid və zəmin olması şərti ilə razılığa gəlirlər. Pulu alan dəniz sahilinə çıxır və borcun vaxtı çatanda gəlib tapıb qayıda bilmir. Qızılları bir odunun içinə qoyaraq Allaha dua edir. Allah Taala qarşı sahilə borcunu gözləyən həmin adama odunu çatdırır. Adam odunu yandırmaq üçün evə aparır. Yaranda içindən qızıllar və bir məktub çıxır. Sonra borclu şəxs qayıdanda pulun həmin gəmidən adama çatdığını öyrənir. Deməli, Allah istəyirsə, hər şey mümkündür. Gözəl bir xatirə idi, baba. Bəlkə də araşdırsaq, daha bir çox nümunə tapmaq olar. Təbii ki, Hüdayi Həzrətlərin hekayəsinin axırını hələ danışmadım. Bu da çox maraqlıdır. Hüdayi Həzrətlərini aparan qayıqçı gördüklərini digər qayıqçılara da danışır. Onlar da İstanbul boğazında nə vaxt fırtına olsa, Hüdayi Həzrətlərinin qayıqla keçdiyi o yerdən keçməyə başlayırlar. Çünki həmin yerdə fırtınanın təsiri görünmür. Bir müddət sonra Üsküdardan Saraybuna gedən o yol Hüdayi yolu kimi məşhur olur. Zeynəb, Hüdayi Həzrətlərinin həyatı da mənim üçün çox maraqlıdır. Hüdayi Həzrətləri 1541-ci ildə şərəfli Koçhisarda dünyaya gəlmişdir. Eskişehir vilayətinin Sivrisar qəsəbəsində böyüyən Hüdayi Həzrətləri burada yaxşı təsir alır. Amma bununla kifayətlənmərək İstanbula gedir. Orada həm ilm öyrənir, həm də Müslihiddin Əfəndi adlı bir şəxsin söhbətlərində iştirak edir. 30 yaşlarında qazı və müəllim kimi Bursaya təyin edilir. Orada Üftadə Həzrətlərinin künü təlindən keçərək müdrik bir şəxsiyyətə sahib olur. Bu vaxt otağa Həsənlə Zeydəmir atası Əhməd bəy girdi. Əhməd bəy Əsəd babanın əlini öpdü və dedi: "Xoş gəldiniz əfəndim. Xoş gördük övladım." Həsən: "Ata, babam bizə Əziz Mahmud Hüdayi Həzrətlərindən bəhs edir. Mən onu çox sevdim. Biz onun türbəsinə apararsan?" "Yaxşı, inşallah. Həftə sonu gedərik." "Əsəd baba, o zaman mən də sizə bir müjdə verim. Hüdayi Həzrətlərinin türbəsini ziyarət edənlər barədə duası var." Ömründə bir dəfə türbəmizin önündən keçəndə Fatihə oxuyanlar bizimdir. Onlar dənizdə boğulmasınlar. Ömürlərinin sonuna dək fəqirlik görməsinlər və imanları saflaşdırmayınca bu dünyadan getməsinlər. Ona görədir ki, Türkiyədə insanların ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biri də Hüdayi Həzrətlərinin türbəsidir. Zeynəb: "İnşallah, bizə də nəsib olar. Görəsən, necə eləyib ki, bu cür böyük insan olub?" Onun Bursadakı övliyalardan Üftadə Həzrətlərinin xidmətində ikən böyük insan olacağı məlum idi. Hardan bilirsiniz? Bir yaz günü Üftadə Həzrətləri bir neçə tələbəsi ilə gəzintiyə çıxır. Hər tərəf Allah tərəfindən rəngbərəng çiçəklərə bəzənmişdi. Üftadə Həzrətləri bir ağacın kölgəsində oturanda tələbələr də şeyxlərinə gül çiçək toplamaq üçün sanki yarışırlar. Hamı hədiyyəsini verir. Üftadə Həzrətləri məmnun olur. Ən axırda Əziz Mahmud Hüdayi Həzrətləri əlində saplağı qırıq bir çiçəklə gəlir. Hədiyyəsini şeyxinə verəndə Üftadə Həzrətləri soruşur: "Övladım, övladım, yoldaşların dəstə-dəstə çiçək gətirdilər. Sənin bizə layiq gördüyün budur. Əfəndimə nə hədiyyə etsəm, yenə azdır. Amma toplamaq üçün hansı çiçəyə yaxınlaşsam, Allahı zikr etdiyini, Allahı andığını işlərək onu qoparmaq istəmədim. Amma gətirdiyim bu çiçəyin saplağı qırıq olduğu üçün əvvəlki kimi Allahı zikr edə bilmirdi." Həsən: "Nə yaxşı, deməli, Hüdayi Həzrətləri çiçəklərin danışdığını işlə bilirdi." Allah Quranda hər şeyin zikr etdiyini xəbər verir. Təbii ki, bu da bəzi qullarını işlə bilir. Həsən: "Görəsən, o hansı məktəbdə oxuyub? Atasan, bunun kitabı varmı?" Şərəfli Koçhisarda dünyaya gəlib. Əsl adı Mahmuddur. Sonralar göstərilən hörmət səbəbindən ona Əziz və Hüdayi ləqəbləri verilib. Atası Fəzlullah Əfəndi uşaqlıq illərində onu Sivrisarda oxutdu. Bu dediklərim Tuz gölünə yaxın yerdədir. Sonra İstanbula gedərək ali təhsilinə başa vurur. Misirdə və Şamda hakimlik edir. Sonra da Bursada bu vəzifəsinə davam edib. Məhz burada Şeyx Üftada Həzrətləri ilə tanış olub. Onun mənəvi təlimində hakimlik vəzifəsindən çıxıb. Onun mənəvi təlimində hakimlik vəzifəsindən də çıxıb. Bəs niyə çıxmışdı ki? Bu barədə maraqlı bir əhvalat danışırlar. Hüdayi Həzrətləri Bursa şəhərinin qazısı imiş. Bu, indiki hakim vəzifəsi deməkdir. Bir gün qarşısına maraqlı bir boşanma işi gəlir. Bir qadın ərindən şikayət edir. Ərinin ona, həzzə getməzsən, səni boşayacağam dediyini və həz ziyarətinə bir gün qalmış yoxa çıxdığını, bayramdan sonra qayıdaraq, mən həzzə gedib gəldim deyərək, yalan danışdığını bildirib. Qazı Hüdayi kişiyə söz haqqı verir, o isə deyir, Ərəfə gününə qədər Bursada olduğum doğrudur, amma həccə gedib gəlmişəm. Hətta orada bəzi tanışlarla görüşdüm, bəzi əşyalarımı onlara verdim və qaydanda onlardan şahidi istəyəcəyimi dedim. Qazı Hüdayi təəccüblə bunun mümkün ola bilməyəcəyini deyəndə kişi deyir, Əfəndim, hər il olduğu kimi bu ildə həccə gedib, gedə bilməyəndə böyük kədər hiss ilə övliyalardan biri olan Pinəçi Məhməd babanın yanına getdim. Sıxıntımı ona danışaraq xanımından boşanmaq üçün bir çarə olub-olmadığını soruşdum. O da əlimdən tutaraq gözümü yummağımı istədi. Gözümü açanda Məkkədə idim. İhram giyinib Məhməd baba ilə birlikdə Arafata çıxdıq. Ertəsi gün şeytan daşlayıb, Kəbəni təvaf edib, bir neçə günə həz vəzifəmizi başa vurduq. Bursalı zəvvarlarla da görüşdük. Bizi görüb çox sevindilər. Bayramın dördüncü günü axşama yaxın Pinəçi Məhməd baba mənə hazırlaş, qayıdırıq dedi. Sonra da mənə gözlərini yum dedi. Gözüm açanda Bursada idik. Qazı inanmayaraq şahid istəyəndə kişi Məhməd dədəni şahid göstərib, məhkəməyə gələn Məhməd baba Hüdayinin hadisəyə inanıb inanmadığını görəndə belə deyir. Qazı əfəndi, Allah talanın düşməni olan şeytan bir anda dünyanın bir tərəfindən o bir tərəfinə gedə bilirsə, Allah dostu olan bir qul niyə bir anda Kəbəyə gedə bilməsin? Bu cavab qarşısında Qazı Hüdayi deməyə bir söz tapmır. Fikirləşir ki, həqiqətən də bir Allah dostu şeytanla müqayisə etmək olmaz. Məhkəməsi zəvvarlar həzdən qayıdana kimi təxirə salınır. Zəvvarlar qayıtdıqdan sonra kişinin iddialarının düz olduğunu hazırların şahidi ilə meydana çıxır. Hüdayi qərarını verir, boşanma olmayacaq. Bəlkə də tarixdə baş vermiş nadir hadisələrdən biri olan bu məhkəmə rəsmi sənədlərdə də göstərilmişdir. Bu hadisə Hüdayi həzrətlərinə çox təsir edir. Uzun müddət bu hadisənin təsirindən çıxa bilmir. Nəhayət, Məhməd dədənin yanına gedərək onun müridi, tələbəsi olmaq istəyir. O da, övladım, nəsibiniz bizdən deyil, Üftadə həzrətlərindəndir. Onun yanına gedin, deyir. Bundan sonra Hüdayi Bursanın böyük övliyalarından olan Üftadə həzrətlərinin xidmətinə girmək istəyir. Qazı kaftanını geyinir. Başında əmaməsi, at belində möhtəşəm duruşu ilə Üftadə həzrətlərinin dərgahına yaxınlaşır. Yamaqlı paltar geyinmiş qoza bir kişi həyətdə toxa döyürdü. Ona, mən Bursanın qazısı Mahmudam, Şeyx Üftadəni görmək istəyirəm. Tez gedin, gəldiyimi xəbər verin. Sən demə, onun xidmətçi hesab etdiyi Üftadə həzrətləri imiş. Qazı əfəndi, hər halda yanlış yerə gəlmisiniz. Bura yoxluq qapısıdır. Biz bu qapının quluyuq. Sən isə varlıq sahibisən. Elə isə ikimizin birlikdə olması mümkündürmü? Deyir. Hüdayi səhvini başa düşür. Allah dostlarının qarşısına bu cür çıxmağın düzgün olmadığını anlayır. Göz yaşları ilə üzr istəyərək əmrinə hazır olduğunu deyir. Üftada həzrətlər onun bu lovğa halını aradan qaldırmaq üçün ona Bursa küçələrində ciyər satmaq vəzifəsini verir. Baba, qazılıq edən, yəni bu günün baş hakimi olan biri üçün bu çox çətin iş deyilmi? Əlbəttə, amma Allah dostlar gələcəkdə böyük insan olacaq şəxsləri lovğalıqdan xilas etmək üçün bu cür yollardan istifadə edirlər. Əziz Mahmud Hüdayi özündəki lovğalığı bildiyi üçün bu vəzifəni sevərək qəbul edir. Qazı kaftanı ilə ciyər satmaq üçün Bursa küçələrinə çıxanda insanlar onu ələ salırlar. O isə bütün bu baş verənlərə dözür. Daha sonra Üftadə həzrətləri ona dərgahında təmiz işlərini verir. Hüdayə həzrətləri bu vəzifəni də lazımı qaydada yerinə yetirir. Az vaxt ərzində üftadə həzrətlərinin ən yaxşı tələbəsi olur. Lovğalıq xəstəliyindən də bu xidmətlərlə xilas olur. 3 il müddətində dərgahda kamil bir insan kimi yetişir. Şeyx Üftadə həzrətləri onun məmləkəti Sivrisara xəlifə, yəni öz təmsilçisi təyin edir. 6 aydan sonra Hüdayə həzrətləri Şeyx Üftadə həzrətlərini ziyarət etmək üçün Bursaya qayıdır. Bir müddət sonra şeyxi vəfat edir. Hüdayə həzrətləri isə bir müddət Trakya və Balkanlarda şeyxri etdikdən sonra İstanbula köçür. Kiçik Ayasofya məscidinin xanəgahında 8 il şeyxli edir. Fatih məscidində moizə oxuyur, təfsir və hədis dərsləri verir. Nəhayət, Üsküdarda Hüdayə dərgahını tikdirərək burada yaşamağa başlayır. Ömrünün axırına qədər insanları Allah və Rəsulun yoluna dəvət edir. Bu müddət ərzində 7 padşah onun əlini öpür, dərgah Anadolu və Balkan bölgələrindən ziyarətə gələn insanlarla dolub daşır. 10 minlərlə insan onun tələbəsi olur. Dövrünün padşahları da bu böyük Allah dostuna hörmətlə yanaşır. Vaxtaşır onlara məktublarla nəsihət verir. 4-cü Murad səltənət qılıncını ona bağışlamışdı. Fərhad Paşa ilə birlikdə cihada gedərək Təbriz səfərində iştirak etdi. Vaxtaşırı padşahların dəvəti ilə saraya gedərək onlarla söhbət etdi. Övliyə Çələbi 7 padşahın Hüdayə həzrətlərinin əlini öpdüyünü, 10 minlərlə insanın Allah yolunda irəliləməsinə və yetkin insan olmasına vəsl olduğunu bildirir. Bir gün Sultan 1-ci Əhməd yuxusunda Avstriya kralı ilə güləşdiyini və arxası üstə yerə yıxıldığını görür. Gördüyü yuxu ilə narahat olan padşah alimlərə və yuxu yazanlara xəbər verir. Verilən cavablar padşahın xoşuna gəlmir. Nəhayət, yuxusunu yozması üçün Hüdayə həzrətlərinə məktub yazır. Qasid məktubu Hüdayə həzrətlərinə çatdıranda o da əlindəki məktubu verərək deyir: "Bu, sultanımızın göndərdiyi məktubun cavabıdır." Qasid təəccüblə məktubu götürüb padşaha çatdırır. Yazdığı məktubu oxumadan cavab verildiyini eşidən Sultan Əhməd həyəcanlanır. Məktubu açıb oxuduqdan sonra isə çox məmnun olur. Məktubda belə yazılmışdı: "Allah Taala insan bədənində kürəyi cansız varlıqlarla da torpağı ən qüvvətli yaratmışdır. İnsan kürəyi ilə torpağın bir-birinə dəyməsi bu iki qüvvənin bir araya gəlməsi deməkdir. Padşahımızın kürəyi üstə yerə yıxılması bu iki qüvvənin birləşməsidir. Yəni, bu yuxudan İslamın təmsilcisi olan padşahımızın kafirlərə qarşı qələbə çalacağı aydın olmaqdadır." Sultan Əhməd dərhal Hüdayə həzrətlərinə 1000 qızıl göndərir. Hədiyə yolda ikən Hüdayə həzrətlərinin xanımı evdə belə deyirmiş: "Bursa qazılığından əl çəkdin, mədrəsə xocalığından əl çəkdin, əlindəki mal-mülkünü ona buna verib xərclədin, dünyaya gələcək övladımızı bükməyə bir parçamız da yoxdur." Elə bu vaxt qapı döyülür. Hüdayə həzrətləri qapıya doğru gedərkən xanımına: "Xatun, Allah Taala istədiyin dünyalığı göndərdi," deyir. Qapını açıb padşahın göndərdiyi 1000 qızılı xanımına verir. Həmçinin Sultan Əhməd başqa bir zaman Hüdayə həzrətlərinə kiçik Çamlıcanın bir hissəsini, Bulqurlu tərəflərini və ətrafını verir. Kiçik Çamlıcada bu gündə onun bir çiləxanası var. Əhməd bəy dedi: "Danışdıqlarınız çox gözəldir. Mən də onun bir-iki əhvalatını bilirəm. Zeynəb və Həsən, onlar da dinləmək istəyirik." Hüdayə həzrətləri bir çox mənəvi elmlərə malik olub. Allah Taala ona kitablar olmayan elmlər öyrətmişdi. Bu elmə lədunni elm deyilir. Məşhur Xızır əleyhissalamın elmi kimi. Hüdayə həzrətləri nəyi oxusa, Allahın izinlə o şeyi qıza çevirlərdi. Bunun sirrini öyrənmək istəyən onun ziyarətinə gedir. Hüdayə həzrətləri heç kim geri qaytarmadığı üçün o şəxsə də etiraz etmir. Həmin vaxt üzüm talvarının altında oturmuşdular. Hüdayə həzrətləri bir tənək yarpağını götürüb bəzi dualar oxuyur və yarpaq qızla dönür. Adamın gözləri dörd bərəlir və təkrar-təkrar bunu etməsini istəyir. Hüdayə həzrətləri üç dəfə də eyni duaları oxuyur və yarpaqlar qızıl olur. Adam bu vaxt duaları əzbərləyir. Dərhal bir yarpaq götürür və duanı oxuyur. Amma yarpaq qızıla çevrilmir. Bundan sonra: "Əfəndim, mən də sizin oxuduğunuz duanı oxudum. Amma yarpaq qızıla çevrilmədi. Bunun səbəbi nədir?" deyərək soruşur. Hüdayə həzrətləri belə cavab verir: "Övladım, bu elmi öyrənmək üçün nəfs tərbiyəsi lazımdır. Nəfsi islah edib uca mərtəbələrə çatmadan bu mümkün deyil. Bəli, insan eyni şeyləri oxusa da, oxuyan ağız eyni olmadığı üçün təbii ki, eynəcə hasil olmaz. Əsəd baba, buna bir nümunə göstərim. Həzrəti Musanın əsası bizdə olsa və biz onu atsaq, əcdaha olmaz. Halbuki Həzrəti Musa əsasını atanda əcdaha olurdu. O zaman iş əsada deyil, Musadadır. Əhməd bəy, bəli, bütün iş insanda bitir. Biz yaxşı bir adam olaq, olsaq, Allah qarşımıza böyük insanlar çıxarar, bizdən yardımını əsirgəməz. Son bir əhvalatını da sizə danışım. Sultan Əhməd Hüdayi həzrətlərinin saraya dəvət edir. Birlikdə söhbət edərkən, Əziz Mahmud Zahi həzrətləri dəstənamaz almaq istəyir. Dərhal, aftafa ləyən gətirilir. Padişah bu Allah dostunu hörmət edir və aftafanı götürüb dəstənamaz suyunu tökür. Sultan Əhmədin anası isə dəsmal hazırlayır. Bu vaxt, Hüdayi həzrətlərinin çox kəramətini işitdim. Kaş ki, gözümlə də görəm deyə ürəyindən keçirir. Hüdayi həzrətləri padişahın anasına deyir, qəribədir, bəzi insanlar bizim kəramətimizi görmək istəyirlər. Osmanlı dövlətinin padişahı, Xəlifə Sultan Əhmədin əlimizə su tökməsindən və möhtərəm validələrinin dəsmal hazırlamasından böyük kəramət olarmı? Zeynəb, ata, ürəyindən keçənləri bilib belə bir şey deməsi də kəramət deyilmi? Təbii ki, qızım, bu da bir kəramətdir. Sultan və anasının xidmət etmələri də bir kəramətdir. Hüdayi həzrətləri uzun bir ömür yaşayıb. Hüdayi həzrətləri uzun bir ömür yaşayıb. 1628-ci ildə 87 yaşında vəfat edəndə özündən sonra 30-a yaxın əsəri qalıb. 60-a yaxın xəlifəsi, 10 minlərlə tələbəsi vardı. Olduqca əhəmiyyətli elm, fikir və könül insanı yetişdirdi. Yazdığı şeirlərin də ayrı bir gözəlliyi var. Onlar sanki nəğmələr qoşulsun deyə uyğun notlarda yazılmışdı. Bu da onun başqa bir kəramətidir. Allah dostların şeirləri insanı könül dünyasına aparır. Oyandırır, dirildir və eşqlə yandırır. Şeirlərinin bəzilərinə müasir dövrümüzdə də mahnılar bəstələnir və onlar hələ də oxunur. Həsən soruşdu, ata, şeirlərindən bildiyin var, Əhməd bəy. Təbii ki, onun şeirlərini çox sevirəm və bəzilərini əzbərləmişəm. Onları sizə oxuyaram. Mənə Allahım gərək. Nə iləyəyim dünyanı, mənə Allahım gərək. Gərəkməz mavisanı, mənə Allahım gərək. Əhli dünya dünyada, əhli üqba üqbada, hər biri bir sevdada, mənə Allahım gərək. Dərdli dərmanın istər, qullar sultanın istər, aşiq cananın istər, mənə Allahım gərək. Fani dövlət gərəkməz, dürr-i zənnət gərəkməz, haqsız cənnət gərəkməz, mənə Allahım gərək. Bülbül gülə qarşı zar, pərvanəni yaxmış nar, hər qulun bir dərdi var, mənə Allahım gərək. Beyhudə həvvanı qov, haqqı bulub gör yahu, Hüdayinin sözü bu, mənə Allahım gərək. Allahım, gözəl Allahım, aç mənə lütf edib doğru yolunu, Allahım, Allahım, gözəl Allahım. Sənsən sevindirən aşiq qulunu, Allahım, Allahım, gözəl Allahım. Necə bu dünyadan usanmayaq biz? Necə bu qəflətdən oyanmayaq biz? Necə sənə həsrətlə bəs yanmayaq biz? Allahım, Allahım, gözəl Allahım.